Picha ya kenda. Yona mlinzengo lya Ninawi. Yona sura ya kadatu mstari gwa kwandia hadi gwi 10. Hanuma ya Hana hoseba umwila Yona. Lukangala lwa kabiri uyomba. Buka gawoje Ninawi. Mzengo ugo mhanya ukailo melemi hayo iyo na koku wila. Haho lulu Yona ubuka uja Ninawi. Gitu moseba akamuila. Na Ninawi gwale mzengo mhanya mno. Ubahanya waho lugendo lwansi kuidatu. Yona akagwingila umzengo mlushiku lumo duhu. Akahamuka ilakali yakwe uyomba. Hanuma ya nsikuma kumiane Ninawi yikubipiwa. Haho banuba Ninawi buzumia seba. Bukumucha kudila anzala. Buzwala magunila kufuma uyo alimdo kushisha uyo alimuhanya. Mulayo pandika umtemi wa Ninawi. Na wei ukenga hisumbe liakwe liabo dula uzizula ilingwenda liakwe uzwala mienda ya magunila. Na kuikala mabu. Na ngwewo ufila mhola ujitangaja habari mzengo gwa Ninawi. Kushila gilosha mtemi na bahanya bakwe kuyomba. Mnu akabo nje kenu nulundim nuluma dale gangombe. Nuluma dale gangholo. Batizo nwa nulukulia. Aleyo bakobi bakumbilwe mienda jama gunila. Mnu nendi mjabo jumlilila seba kunguzu. Bakagaluke bakale kenzila yakwe msoso. Buhangu bobole makono gakwe alinani. Uyo amanile geki. Useba utugalukila na kuleka nzira ya budaki. Mleke kuya gala. Seba ubona mashitu gabo bale kile nzira yabo imbi. Haho seba ulileka ili mhayoli yabo. Iliri ilo seba akayomba akugutumama uguleka. Nduguane ise shisho tulikola na Yona. Hange tulikola na banu bani nawe. Ikiwa libu beja mashituaga kumdasha seba. Aleyo ulu tuzoba na koya na kumlomba seba. Akutukila kigongo wei. Akutuchila kigongo ilitudima tuzumye geki. Yesu alimpija wise. Tujireke eshibi atunondele seba Yesu. Alihota yali kutuchila kigongo eshibi shiswe. Na kutuina mupanga wa welelo.